Acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta, în El se curățește după cum El este curat. Te rugăm, bunule Dumnezeu, stăpânul tuturora, Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, Domnul și mângăietorul și păstrătorul nostru prin Duhul Sfânt al adevărului, cobori în mijlocul nostru și binecuvântă-ne și ai milă de noi și vorbește-ne. Ne bucurăm să fim în locul acesta și spunem și noi cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor. Dar ce seci și reci ar fi lăcașurile tale și ce pustie ar fi adunarea noastră la oaltă dacă n-ai fi tu în mijlocul nostru, dacă n-ai fi tu să ne vorbești, dacă n-ai fi tu prin cuvântul tău să ne mângăi, să ne înviorezi și să ne aduci aminte de făgăduințele tale și astfel inimile noastre să prindă noi aripi și nădejdile să zboare înspre lăcașurile pe care le pregătești pentru noi și să avem privirea îndreptată la Domnul Iisus, la căpetenia desăvârșirii credinței noastre și astfel, după pilda Lui, să trăim și noi până când vom ajunge la Tine în slavă. Amin. Mi-e puțin greu să închei ciclul acesta pe care l-am avut în legătură cu semnele pregătitoare, semnele dinaintea venirii Domnului și au fost semne nu de speculații teologice, ci de pregătire a bisericii, așa cum spune Ioan, ca nădejdea aceasta și oricine are nădejdea aceasta în el se curățește după cum el însuși este curat. În seara aceasta iau capitolul 3 de la epistola a doua a apostolului Petru și în prima parte apostolul vorbește despre lucrurile din urmă. Întâi de toate să știți că în zilele din urmă vorbește despre zilele acestea dinainte de venirea Domnului. Vor veni batjocoritori, plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și ne spune aici despre starea care este în lume și în lumea în care este și biserica răscumpărată de Domnul prin harul Domnului Iisus Hristos. Batjocura care se adresează la față de copiii Domnului și față de cuvântul lui Dumnezeu. Unde este făgăduința venirii Lui? Batjocura față de Dumnezeu și față de cuvântul Lui. Și aici este exprimată cu tărie că adevărul că orice ar spune oamenii, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare. Cuvântul lui Dumnezeu se împlinește. Apoi observăm că aici Dumnezeu nu e afectat de timp. Prea iubiților, să nu uitați un lucru, aici le aduce aminte. Pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Dumnezeu care nu e afectat de ceasornicele noastre și de calendarele noastre. El își are calendarul său, el este veșnic, el în afara timpului, el e domn al timpului și stăpânește și calendarul și își împlinește voia la timpul potrivit după hotărârea voiei sale. Și ne mai aduce aminte că Dumnezeu n-a uitat de planul și de harul său și n-a uitat de făgăduințele sale, dar are răbdare. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare. E răbdarea aceea care se întinde la extremă pentru ca Dumnezeu să aibă milă și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ia aici și fac o subliniere ca introducere. Să ne ferească Dumnezeu de teologii din acestea în care vin din unii și pe unii suntem sortiți încolo și unii la stânga și unii la dreapta. Cuvântul Domnului aici spune, nu dorește ca să moară păcătosul, dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Harul lui Dumnezeu e atât de mare încât dacă toți s-ar pocăi, pe toți i-ar șterge și i-ar spăla sângele Domnului Iisus Hristos. Chemarea este generală, chemarea este pentru toți oamenii, toți să vină la pocăință. Și apoi urmează și cu versetul 10, gândurile pe care aș vrea să le iau sunt de la versetul 10, ziua Domnului. Ziua Domnului, care e una din expresiile din Vechiul Testament, din cele mai tainice, mai mărețe, interpretată în fel și chip, și nu fac speculații în privința aceasta. Voi lua doar câteva texte. Dacă deschideți la Isaia, la capitolul 2, ne vorbește despre ziua Domnului. Dar vom observa ceva. În Vechiul Testament, ziua Domnului are un caracter sumbru, un caracter de urgie, un caracter și o stare în care oamenii se îngrozesc, se sperie. Iată câteva texte, la Isaia, la capitolul 2, la versetul 12. Căci este o zi a Domnului oștirilor, împotriva oricărui om mândru și trufaș, împotriva oricui se înalță ca să fie plecat. Există o zi a Domnului. Trăim și vedem ziua oamenilor. Și fac ce vor și își bat joc cum vor. Și de cuvântul lui Dumnezeu, și de poporul lui Dumnezeu, și de cuvântul etern al lui Dumnezeu, de făgăduințele lui, e ziua lor. Și aici Isaia spune, da, 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 dar stai că are și Dumnezeu o zi. Și ziua aceasta, care nu sunt 24 de ore, e o expresie în care se vorbește despre o intervenție directă a lui Dumnezeu în treburile pământului ca să-și împlinească voia și să aducă împărăția sa fără ca să mai fie de acum o opreliște și o împotrivire. E ziua Domnului și e foc mistuitor cel care vine împotriva celor care se împotrivesc lui. La capitolul 13, și nu iau decât așa câte va versete din Isaia și alți, la capitolul 13, la versetul 6 și versetul 9. Gemeți, că ziua Domnului este aproape, ea vine ca o pustiire a celui atotputernic. Versetul 9, iată vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie și urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toți păcătoșii de pe el. Ziua Domnului. Și ca să iau de la început și apoi la sfârșit, deschideți la Maleahi, și Maleahi la urmă se întreabă, și e ultima carte din descoperirea vechiului legământ al lui Dumnezeu, Maleahi întreabă, cine va putea să stea în fața lui Dumnezeu în ziua aceea? Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? La capitolul 3, versetul 2. Cine va rămâne în picioare când se va arăta el, căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia nălbitorului. Ca și soda caustică, care nu numai curăță, dar și distruge țesătura, și e urgie, e foc, e sodă, cel care vine, vine ca să prăpădească și să distrugă înainte ca să înnoiască și să aducă la ființă lucruri desăvârșite după planul său. În Noul Testament, la Ioan, de exemplu, dacă luați textele, și iarăși numai câteva, Ioan la capitolul 6, la versetul 39, și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat el, ci să înviez în ziua de apoi, ziua din urmă. Ziua de apoi ajunge să fie ziua Domnului, ziua lui Dumnezeu, ziua din urmă. El vine la Matei, ni se spune, Matei capitolul 16, versetul 27, el vine, Matei capitolul 24, ne spune, el vine pe nori, și pentru că el vine, capitolul 16, versetul 27, ci căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Și pentru că El vine, ziua aceea, ziua despre care vorbim, este numită de acum ziua Domnului Iisus. La 2 Corinteni, apostolul Pavel ne spune cum să numim ziua aceasta. Capitolul 1, versetul 14. Cum ați și cunoscut în parte că noi suntem lauda voastră, după cum și voi veți fi lauda noastră în ziua Domnului Iisus. E o zi care e o zi a Domnului, nu e vorba de ziua de naștere, ziua onomastică, e o zi în care însă Domnul se va arăta. Ziua Domnului, Filipeni, capitolul 1, versetul 6. Cuvântul spune aici, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos, ziua Domnului Iisus. Versetul 10, ca să deosebiți lucrurile alese pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos. Deci iată care este ziua Domnului, ziua venirii lui Hristos. Apostolul Pavel face lămurirea aceasta. În epistola către Tesaloniceni, apostolul Pavel de asemenea vorbește și fac aici doar așa o subliniere scurtă în legătură cu faptul că ziua Domnului, ziua în care Domnul își împlinește planurile și își aduce împărăția, este ziua Domnului, ziua venirii Domnului Iisus. La 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 13, nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au dormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde, căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Ziua aceasta, când și continuă până la versetul 18, când vorbește despre venirea Domnului. Cât despre vrem și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului, despre care a vorbit până acum, va veni ca un hoț. Și aici e primul lucru pe care aș vrea să-l iau din textul de la Petru și textele pe care le avem. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. Venirea Domnului va veni așa cum vine un hoț. Și mulți interpretează în fel și chip lucrul acesta. Venirea Lui va fi neașteptată. Și interesant, cu atâtea semne pe care ni le dă Domnul, Domnul spune, va veni ca un hoț. Nu pe neobservate, că nu asta vrea să spună. Și auziți pe unii care spun că pe neobservate, nici nu o să știm, numai așa dispar unii și atunci ne dăm seama că a venit. Nu, nu, nu. Cuvântul Domnului spune cum iese fulgerul dintr-o parte în alta și îl vede tot cerul. Și ăsta e semnul și atunci se vor... Deschideți la Matei capitolul 24. Va veni însă în așa fel încât și la un timp încât... cu toate semnele pe care le avem, oamenii nu se mai gândesc că va veni. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, versetul 30. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului și semnul în sine e venirea Domnului. Fiul Omului vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Venirea Domnului e însă totuși pe neașteptate. Evenimentele care se petrec și circumstanțele în care intră istoria fac pe oameni să se gândească că probabil nu mai vine. Îmi aduc aminte când am venit în America în 1967. Aici era o teologie și noi am zis că venim în America, în țara credinței, în țara libertăților și aici toți sunt pocăiți și toți cântă aliluia și laudă pe Domnul. Și când am ajuns aici, teologia care era la ordinea vremii era că Dumnezeu a murit. Măi! Și sunt aici majoritatea, îl cunoașteți pe tata, l-au apucat furiile și a trebuit să vorbească la o predică, la o biserică americană și a tras pe ei cu grapa. Ăștia nici măcar nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Cum să numesc teologi și predicatori? Cum Dumnezeu a murit? Dar uitați-vă, exact asta se întâmplă aici. Ascultați ce spun ei. Unde este făgăduința venirii lui? Se pare că vorbesc despre un Dumnezeu care trebuie să vină și știu că trebuie să vină, dar ei nu mai cred în așa ceva. Căci de când au dormit părinții noștri, toate rămân așa cum au fost. Nu s-a schimbat nimic. Nu vedeți că noi hotărâm, noi alegem președintele, noi alegem orânduiala, noi ne alegem ce casă vrem, noi alegem unde să lucrăm, noi alegem ce mâncăm, noi alegem cum ne îmbrăcăm, noi facem ce vrem. Omul e măsura tuturor lucrurilor. Va veni pe neașteptate, va veni ca un hoț. E interesant că la John Wesley au venit odată și l-au întrebat ce-ar fi dacă ar veni Domnul mâine. Și John Wesley spune, pe m-a sculat dimineața, se scula foarte dimineață, se scula la răsăritul soarelui și spune, m-a sculat și tot așa ca de obicei, până la 7-8 aș citi cuvântul Domnului, aș mânca un breakfast și după aia m-aș duce să fac vizite pe la frați și le-aș spune despre Domnul și m-aș duce din casă în casă și aș propovădui Evanghelia. Și astea sunt lucrurile care le făcea el în fiecare zi. John Kennedy, când a vrut să fie ales președinte în campania lui electorală, dădea un exemplu interesant despre Camera Reprezentanților din Connecticut. La 19 mai 1780 s-a făcut un întuneric în Connecticut în timpul zilei și nu s-a mai văzut lumina soarelui și era un întuneric ca noaptea. Și mulți au zis, gata, e sfârșitul. Și Davenport, care era speakerul casei reprezentanților în congresul acesta, trebuia să hotărască să plece acasă sau să rămână în ședință. Și s-a gândit și toți stăteau și i-au spus să plecăm acasă, să fugim, nu vezi ce întuneric s-a făcut, de când s-a mai, probabil că e capătul, e sfârșitul. Și David vă spune, dacă nu e sfârșitul și dacă nu vine Domnul, n-are rost să plecăm acasă. Că noi suntem aleși să facem aici ședință. Dar dacă vine, ce rost are să plecăm acasă și să nu ne găsească la locul în care ne-a așezat El să ne facem slujba? Așa că, grefieri, aduceți lumânările. Continuăm ședința. Dacă vine Domnul, ne găsește însă într-o stare în care să fim după voia Lui, în locul în care ne vrea El, făcând lucrarea pe care vrea El să o facem. Mulți spun, cum poate să spună Domnul că vine ca un hoț când ne dă atâtea semne și știm și am văzut semnele de atâtea duminici. Da, aici e vorba de oameni care știu că trebuie să vină și spune nu mai vine. Și ăsta e primul lucru pe care aș vrea să-l observăm. Și privința aceasta e un cuvânt de pocăință pentru noi. Iubiții mei, de obicei, o dată pe lună avem cina și atunci ne pregătim pentru cină și ne mai cerem iertare. Soții își cer iertare de la soții, soțiile de la soți, mai rar, dar copiii iarăși și să fim în pace când venim la casa Domnului la cină, să nu fim în tulburare și în necaz cu alții. Nu numai la cină. Oricând, trebuie să fim gata în așteptarea Domnului. Cunosc pe un frate care îmi dăduse telefon și spun, frate, împacă-te. Și el, mă împac, frate, nu vreau să dorm dacă nu sunt păcat. Și m-am bucurat de lucrul ăsta. să ne apună mânia noastră, să ne apună soarele peste mânia noastră. Să apună mânia noastră înainte să apună soarele. Lucrul ăsta e important, ai ziua Domnului va veni ca un hoț. Acum, gândiți-vă la unul care își păzește casa. Care își păzește casa. Știu pe unii care când intri în casă, dacă nu te anunți sau dacă ai deschis ușa, dacă ai mișcat de clanță, zbârne toate sirenele și vin și poliția să vadă cine este, ce a văzut. E casa păzită? Pentru că se feresc de hoți. Gândul nu e acesta, e exact invers. Ochii noștri, obsesia, așa cum e obsesia acelora care nu cumva să intre hoțul, așa ar trebui să fie obsesie pentru copiii Domnului, venirea Lui. Suntem cu ochii gata ca și străjerii să vedem o licărire de lumină. Nu cumva sunt zorii? Nu cumva apare dimineața? Străjerule, mai este mult în noapte? Spune-mi de pe înălțimea de acolo de sus. Vezi o târă de lumină la orizont înrăsărit? Că e un semn că vine dimineața. Lucrul acesta trebuie să fie implantat în noi, în ființa noastră, dragostea și așteptarea Domnului Iisus Hristos. Că noi pe El îl așteptăm, pe Domnul, după făgăduința Lui, făgăduința venirii Lui se împlinește. Mai sunt câteva lucruri pe care aș vrea să trec peste ele în grabă. Va fi un eveniment cu fenomene extraordinare și cataclismice. Ascultați aici ce spune apostolul. Numai că vine ca un hoț, dar în ziua aceea, și acum urmează aici, pescarul de la Capernaum, pescarul de la Marea Galilei vorbește în termeni și într-o limbă greacă extraordinară și a căror cuvinte au fost luate și sunt astăzi expresii în fizica atomică. Nu iau acum să vorbim despre cuvintele grecești pe care le pune aici apostolul Petru, dar numai inspirația lui Dumnezeu a putut să-i dea lucrurile acestea. În ziua aceea, cerurile, bolțile, văzduhul și unii spun e vorba de atmosferă și în același timp și astrele, constelațiile, cerurile vor trece cu trosnet. Cuvântul aici e de trece, e a se desface, se dezagrega. Se trece cu trosnet trupurile cerești, e vorba de astrele cosmice, se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Și nu numai atâta, ne repet acest lucru, de două ori apare expresia aceasta. De aceea, la versetul 12, venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Nu cunoștea fizica atomică, nu cunoștea ce cunosc aceștia cu sincrofazatroanele lor și cu accelerarea electronilor și a neutronilor. Dar astăzi savanții ne spun că fiecare atom e un potențial de ardere, de explozie. Fiecare atom din ce suntem formați, din natură, din firea aceasta, fiecare atom este un potențial exploziv. Și în ziua aceea Dumnezeu spune gata. Și gata este. Cuvântul lui spune gata și e gata. Așa cum am văzut în politică, a spus Domnul gata și s-a terminat. Ei bine, și în existența acestei lumi există un capăt și Domnul când spune gata, este gata. Aici, iarăși, apostolul Petru vorbește, pentru că vedeți, sunt unii și spun, în adinse fac ei că nu știu că odinioare erau cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu și spun că toate au rămas la fel. N-au rămas la fel. Sunt vreo 2000 și vreo 700 de ani de când lucrurile și stările sunt la fel, dar n-au fost înainte. Dumnezeu Atunci când a văzut ce se întâmplă pe pământ, aduce potopul și potopul a fost o deranjare în tot sistemul uniform. Și aici cumva apostolul Petru se ia la harță și se bate în piept cu cei care, cu savanții, cu ateii, în legătură cu starea de uniform a evenimentelor. Și pe baza aceasta au luat ei și au spus, cu milioane de ani de existență și așa, pământul nostru e tânăr, pământul nostru nu are o vechime așa de mare, luna e iarăși tânără, satelitul acesta. Când au coborât pe lună, după teoria evoluționiștilor, trebuiau să cadă până la gât în praful acela de pe lună. Și când au văzut, praful e mic. Și atunci s-au gândit și ei, înseamnă că nu-s chiar milioane și miliarde de ani. Ce se întâmplă aici? La potop Dumnezeu intervine în mod special. Se ridică din adâncuri apele, coboară de sus apele, Dumnezeu schimbă schimbă nu numai axa, dar unii spun astăzi că înainte s-ar putea ca însuși câmpul magnetic al pământului să fi fost inversat și asta înseamnă că rotația pământului însăși a fost schimbată la potop și lucruri pe care nu le știu și nu le înțeleg oamenii sunt ascunse în cuvintele acestea din Sfânta Scriptură care spune adevărul. Și în adin se fac că nu știu. Deci sunt în gândul lor întrebările acestea, dar ei nu știu și nu vor să le accepte. Pentru că Dumnezeu a mai intervenit în viața acestui pământ. Sodoma și Gomora. Coboară foc din cer, nu e o explozie că e acolo petrol mult și a explodat. A venit foc și pucioasă din cer și să scufundă pământul. Și astăzi duceți-vă și veți vedea acolo că nu crește nimic. E tot sare, e uscăciune, e arșiță. Și e și scufundarea. Te uiți acolo și spune undeva în adânc acolo, se văd că a fost undeva cândva o cetate. Sodoma și Gomora sunt în adânc astăzi. Dumnezeu a intervenit. Însă și ieșirea poporului din Egipt a fost însoțită de fenomene și stări extraordinare în care Dumnezeu a lucrat în mod special și pentru poporul său și nu-i normal ca să fie întuneric peste toată țara și numai într-un loc, într-un gosen unde-i poporul lui Dumnezeu să fie soare și lumină și toate celelalte plăgi. Dumnezeu a intervenit, Ierihonul de asemenea, sau treptele de pe cadranul lui Ahaz, când merge Isaia și îi spune, Domnul spune că te vindecă, cere un semn, cum vrei să meargă soarele, umbra pe cadran, ăsta este ceasul de acolo, vrei să se miște cu 10 trepte înainte sau cu 10 trepte înapoi? Acum eu nu știu de ce spune el cu 10 înapoi, că e normal dacă merge înainte, ca și cum... E mai repede, să meargă pământul mai repede, gândim noi, că știm că e rotund și nu știu ce. Dar el spune să meargă înapoi și înapoi s-a dat cu 10 trepte umbra. Cum mai explicați lucrul ăsta astăzi? Ce înseamnă? Ce a făcut Dumnezeu? A mișcat soarele, a mișcat pământul, a mișcat distanța între ele? Cum a făcut Dumnezeu ca soarele și umbra, adică timpul, să meargă cu 10 ore înapoi? Lucrul acesta e taină, dar Dumnezeu a intervenit. E bine, și aici spune în adins se fac ei că nu știu. Lucrurile acestea toate sunt pentru că Dumnezeu când vine, spune aici în ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet și trupurile cerești vor arde de mare căldură. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, punctul al treilea pe care îl iau din predica apostolului Petru spune să așteptăm, așteptând și grăbind venirea lui, versetul 13, dar noi după făgăduința lui așteptăm cerul noi. De aceea, prea iubiților, versetul 14, fiindcă așteptați. Interesant că în Matei capitolul 24, Domnul Iisus, după ce vorbește despre semnele venirii. Matei 24 prin excelență e capitolul în care Domnul se pare că amestecă evenimentele acestea împreună și poate tocmai ca să nu încercăm să fim noi stăpâni, pentru că atunci când le cunoaștem, după cuvântul lui Dumnezeu, e ca și cum noi le controlăm. Să înțelegem, dar știm că vine. Dar nu știm două lucruri. Când vine și nu știm cum va veni. Nu știm când vine. Au fost destui care au dat date și au greșit. Și Domnul Iisus spune, nu, nici nu încercați. Nu știm când vine și nu știm cum va veni, în afară de amănuntele pe care le dă cuvântul. Și după aceea Domnul ne dă trei pilde și toate vorbesc despre așteptare. Și scopul studiilor acestora n-au fost decât să pregătim, să ne pregătim pentru așteptarea Domnului. Spune Domnul că e un rob. Deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrană la vreme hotărâtă. Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Avem o lucrare, o misiune. Suntem robi. Și Domnul ne cere și așteaptă să facem lucrarea aceasta. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale, dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, și ascultați ce zice, stăpânul meu zăbovește să vină, ca și cum ne pregătește Domnul, va fi o zăbavă. Iată, eu vin curând, dar aici e curândul pe care îl are Domnul, nu după timpul nostru. Și va începe să bată pe tovarășii lui de slug, dar vine stăpânul până la urmă și vine în ceasul în care nu se așteaptă și în ziua în care nu se așteaptă și îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Și vorbește despre robi. Mi se bulbucă pielea când citesc textele acestea. Pentru că Domnul așteaptă de la noi să facem o lucrare pentru El. Și dacă sunt trei pilde, mă gândeam, e credința, nădejdea și dragostea. Că Ioan, Apostolul Pavel spune că acestea trei rămân până la urmă. Omul ăsta știe, dar nu crede. Știe că vine, dar zăbovește. Și după aceea spune, atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare. 5 înțelepte, 5 neînțelepte. Și interesant, aici vorbește că toate așteaptă pe mirele. Numai că în așteptarea aceasta, unele au un de lemn, au ulei în candele și altele n-au. Dacă e viața noastră să lumineze, că asta face candela, cum luminează, dacă nu trăiește în noi, viața lui Hristos? Cum luminează dacă Duhul lui Dumnezeu nu se exprimă prin noi? Dacă Dumnezeu nu se face vădit, nu se face cunoscut și n-au îndelemn? Și ascultați, le spune când vin celelalte care sunt fără îndelemn și au venit cu el până la urmă, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Și mai e o pildă, pilda talanților. Unu 5, unu 2, unu 1 talent au primit. Și e vorba de așteptare. Toate pildele acestea ni le dă, e vorba de așteptarea Domnului. Capitolul 25, versetul 19. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteala. Ascultați aici, după multă vreme, Domnul spune aici ceva. După multă vreme a venit. Și aici e unii dintre robi care l-au iubit pe Domnul. Așa mult l-au iubit încât se gândesc mereu ce surpriză o să-i facă. Mi-a dat 5 talanți și am să-i dau 10. Cel ce primise 5 talanți a venit și i-a spus, Doamne, mi-ai încredințat 5, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Nu spune nimic, te cunosc, știu cine ești, știu ce vrei, știu ce aștepți. Vine și ca și cum spune, uite-te, mi-ai dat 5, eu îți dau 10. Și se uită în ochii stăpânului, pentru că vrea să vadă bucuria stăpânului. Aici e dragostea robului pentru stăpânul acela. Vine unul care spune, știu cine ești, știu cine ești, Doamne, am știut că ești aspru și am știut că seceri de unde nu sameni și strângi de unde n-ai vânturat și știu că ești așa de aspru și mi-a fost teamă. Și Domnul îi spune, plecați și luați-l de aici, rob netrebnic. Spui că știi, dar eu nu te cunosc. Toate acestea ne vorbesc despre așteptare, biserica a Domnului, candelele aprinse, să fim în așteptare și un de lemn în candele. Un alt lucru pe care aș vrea să-l iau aici este să fim disperați că se întâmplă, cerul arde, troznește, se desface, se dezintegrează tot universul acesta. E vorba aici de o nouă ordine, începe o nouă ordine mondială, o nouă stare a lucrurilor, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, spune apostolul, toate se strică, tot repar la casa mea, curge acoperișul, mai repar pe ea, mai vopsesc o cameră, mai mut mobila de colo-colo. Și uneori ne gândim, 8 ore pe zi lucrăm pentru bani, ca să plătim casă, mașină, mâncare. Și aici cuvântul spune, toate sunt gunoaie. Știți ce se întâmplă cu ele? Chibritul mare, toate ard. Toate zgunoaie, nimic nu rămâne. Nimic nu rămâne din Mercedesul cel mai scump. Ca și din Trabantul, nu știu dacă vă mai duceți aminte de Trabant. Praf să alege. Praf să alege din cea mai extraordinară casă, ca și din trailerul unde vreau să mă mut eu. Nu rămâne nimic, așa spune aici, toate au să se strice. Frații mei, nu mai lucrați pentru gunoaiele acestea. Ne învață Dumnezeu să trăim pentru veșnicie și lucrurile de sus. Și aici ne spune, gândiți-vă, dacă toate acestea au să se strice, pe atunci să intrăm în, nu intrăm în disperare. Noi așteptăm venirea zilei lui Dumnezeu. Și aici vorbește că așteptăm ceruri noi și un pământ nou. Vorbeam data trecută de Ierusalimul, care în Apocalipsa 21 spune că coboară ca o mireasă. În Psalmul 122 spune, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului, Ierusalime, tu ești zidită, tu ești ca o cetate zidită dintr-o bucată. Ce inspirație la David să spună. Vorbește de Ierusalimul de aici, dar se referă și se aplică la Ierusalimul celălalt care vine. Când toate lucrurile vor fi noi, timpul deja e înaintat și nu mai avem referințe să putem să trecem la toate textele, dar e o frumusețe să te uiți la versetele acestea și să te bucuri că toate sunt făcute pentru noi. Un Ierusalim de har, de pace. Bucuria și frumusețea care e în Ierusalimul acela trebuie să ne încălzească inimile de acum și să știm ce bun este Domnul pentru noi. Era unul unchiu Jackson, pentru că am citit lucrul acesta dintr-o carte americană, poate să fie unchiu Nicolae sau unchiu Petru și... Întotdeauna era vesel și mergea la arat și cânta și cânta și într-o zi păstorul, el însuși, a venit și l-a întrebat. Băi, uncheașule, cum de ești așa de vesel? Și mereu ești vesel și mereu cânți. Și el se uită la păstor și spune, frate, în fiecare zi citesc cuvântul Domnului dimineața și îmi dau seama că ce primesc aici. Sunt fărâmituri de la masa bogatului, sunt fărâmituri de la masa Domnului, că aici suntem jos la așternutul picioarelor lui Dumnezeu, nu? Asta e pământul. Dar mă gândesc ce va fi când nu voi mânca fărâmiturile ci voi sta la masă. Și voi sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov. Acum, Dumnezeu ne dă atâtea bucurie aici și ne alintă cu darurile și binecuvântările Lui și după cuvintele moșului. Și e adevărat, sunt numai fărâmituri, frați și surori. Cum va fi când vom fi sta la masă, când vom fi la masa pe care o pregătește Domnul, ospățul de care ne spune? Apostolul aici nu ne vorbește despre toate evenimentele care au loc, dar ne dă esența. Nu ne spune de învierea de apoi, nu ne spune de întâlnirea sfinților la oaltă, de cuvintele pe care le Domnul le dă, dar spune aici, e atâta frumusețe. Sunt ceruri noi și pământ nou, domnește neprihănirea, aici e Domnul stăpân și Domn. Și ultimul punct, al cincelea, spune, de aceea, prea iubiților, pentru că așteptați aceste lucruri, trăiți fără prihană, fără vină, în pace, oameni care trăiesc pentru veacul care vine, pentru împărăția care vine, pentru lumea care vine. A trăi în sfințenie, a iubi pe Domnul și a rămâne lângă El. Ziua Domnului va veni ca un hoț, de aceea să veghem. Să fim atenți. Să fim atenți pentru că Domnul vine în ceasul în care lumea nu se gândește. Dar pentru noi trebuie să știm, noi suntem în stare de veghe, ni se dă porunca aceasta. În ziua aceea vor fi evenimente extraordinare. Va fi ca începutul. Apostolul Pavel spune să fie cu tot din adinsul la învierea din ziua aceea, pentru că în ziua aceea să ni se schimbe trupurile și să fim într-o stare în care se schimbă toată lumea. E ca și cum ai fi prezent atunci când Domnul, prin cuvântul său, a început și a spus să fie toate lucrurile acestea. Și tu să fii fost acolo? Lucrul acesta se va întâmpla. Și pentru noi schimbarea aceasta va fi ca să fie ceruri noi și un pământ nou, să trăim în așteptare, să trăim în sfințenie. Cândva în imaginația mea mă gândeam la clădirile din cer, la casele, locașurile, cum spune. Și Domnul ne dă câteva amănunte în privința aceasta, nu multe, dar ca să fie o surpriză pentru noi și să știm că va fi un râu, va fi pomul cu apa vieții, pomul vieții, râul cu apa vieții, va fi adunarea aceea la olalta sfinților. Nu mult despre clădiri, și când vorbești despre un oraș te gândești la clădiri. Prima care mi-aduc aminte în viața mea, la o înmormântare care a impresionat la 15 ani, a fost bunica mea din partea mamei. Și atunci când m-am gândit la cer, aveam pe cineva acolo. Și apoi au început să plece din jur unul și altul. A plecat bunicul din partea tatălui, bunica din partea tatălui, sora mamei. Și rând pe rând, clădirile nu m-au mai interesat. Am început să am acolo, în locul acela, fețe pe care le cunosc și glasuri pe care le am în amintire. Și parcă nici nu mă mai interesează cum sunt clădirile pe care le pregătește Domnul. Și poporul, și nu vă uitați în Apocalipsa, că Ioan nu ne spune nimic despre lucrurile acelea, dar ne vorbește despre gloata aceea mare. Vede fețele. Și până la urmă, și fețele acelea încep să dispară. O, mi-aduc aminte de mama, mi-aduc aminte de tata. Și îi văd în fericire. A fost în California și o soră îmi spune, am visat-o pe sora Dasha. Și a început să-mi spună visul și mă uitam la sora aceea și zic, draga mea, îmi răscolești amintiri, îmi răscolești și îmi întorci pagini din viața mea, pagini scumpe. Nu mă mai interesează ce clădiri sunt în cer, le pregătește Domnul pentru noi, ne spune că sunt lăcașuri. Dar până la urmă și întâlnirea cu ceilalți, parcă dispare de chipul strălucitor, plin de slavă, care ne va apărea. Și aceasta e ziua întâlnirii. Ne vom întâlni unii cu alții, dar ne vom întâlni cu Domnul. Și când îl vom vedea, și îl vom vedea așa cum este, cu slava pe care o are, cu slava de Dumnezeu atotputernic, când îl vom vedea, nu vom mai vedea altceva nimic decât pe Domnul. Și privindu-L și fiind captați de strălucirea slavei sale, și noi vom fi schimbați. Și momentul acela e momentul pe care îl aștept în viață. Va veni ca un hoț, să veghem. Vor fi evenimente extraordinare. Dumnezeu e în control. Dumnezeu ne cere ca să așteptăm, să fim în așteptare, să veghem. Și biserica Lui să fie în așteptare. În hainele neprihănirii așteaptă pe Domnul. Așteptăm ceruri noi și un pământ nou. Și în așteptarea acestor lucruri noi trăim în sfințenia Domnului. Doamne, ajută-ne să fim gata la venirea Ta. Ajută-ne să avem un de lemn în candele, să ne ardă candelele în lumina așteptării Tale și la cuvântul Tău și la semnalul Tău să fim gata să ne înălțăm în slavă, să fim împreună cu Domnul pentru toată veșnicia. Ești pregătit să zbori, ceasul va suna.
Ești pregătit să zbori.